Күренекле кым татар шагыйры Эшреф Шемизадының гомер иптәше Сайды Баданинская 100 яшендә Мәскәүдә вафат итте. Улы Айдын Шемизаде мәрхүмне Мәскәүдән Кырымга китерде. Җеназа 16 апрельдә Акмәчиттә узды. Соңгы юлга мәрхүмәне кым татар җәмәгатьчелеге, мәҗлес әгъзалары, язучылар озатты. Җеназада сүзгә чыккан мәҗлес рәисенең урынбасары Рифат Чубаров Мин Мәскәүдә 90-нчы елларда Сайды Баданинская белән аның өендә булган очрашуларны хәтерлим. Аның күзләрен хәтерлим. Алардан якты бер нур килә иде. Мондый нур күп кешедә булмый. Ул кешеләрне бик ярата иде, диде Рифат Чубаров.
Бахлары безгә күп яхшы тоймага кирәк. Чөнки кечмишләрне кадырламасак, киләчәгебез юк. Бүген кендиләребезне бу намуслы инсаннар кеби алып бармасак, geleceğimiz berbat. Ben Said Erbağ'ın buradaki bazı vizadaşlarımız gibi çok yaşlı bilmeyeyim ama 80. seneleri bir tane adamın evinde olduğu vakit, işte gelimizin bir çaylar içtiği vakit kozlarını hatırlayın. Öyle bir insanları severdi bu ablamız. Öyle bir kozlarından baktığı vakit bile kozları gülümsürürdü. Türk insanlar göre olmayı Allah rahmetli olsun.
Сайды Баданинская 1912 yılda Kırım'da Али һәм Анифе Баданинскийларның гаиләсендә туа. Али Баданинский танылган кым татар әдәбиятчысы, кым татар җәмәгать эшлеклесе иде. Ул Исмагил Гаспринскийның тәрҗемән газетасында эшләде. 1917 елда җыелган кым татар халкының беренче корылтаенда делегат, 1919 елда РКПБ әгъзасы була, ә 1920 елда Мелитополь янында узган бәрелешләрдә билгеле булмаган шартларда фаҗигале Халяк була. Сайды Баданинскаяның анисы Анифе ханым беренче Кырылтайда делегат булган дүрт хатынның берсе иде. Менә бу гаиләдә 1912 елда туган Сайды әтисе вафат иткән соң аның абыйы Усейн Баданинскийның гаиләсендә тәрбияләнә. Җеназада сүзгә чыккан кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл Баданинскийларның нәселе кырым татарларга Али һәм Усейн Баданинскийларны бирде. Алар милли азатлык көрәшнең җитәкчеләреннән берсе иде. Сайды Баданинская менә мондый гаиләдә, мондый мохиттә тәрбияләнгән иде, диде Риза Фазыл.
Милли азатлык көрәшне бәйләнгән яткан инсанларның бер. Сайды Баданинский чөнк бик кеше ятты, беренче тогызай вакытында бәйләнде. Оның арасында Сайды Баданинскийның атын олар 17 ярым кедәрде. Kayser Başkent tarafından mahvetmiş ve şıkkaksızı. Buna öyle oranda da olsun Kayser Demir. Bütün onlar yaşamlarımızın arkadaşı olarak bizim edebiyatımızda onun da işleti var. Bizim edebiyatımızın da yaşamlarla insan bakıp onu derde yaşar. Öğren. Onun için böyle insanlar bizi daima katılacak mı? Ve aklımda çalacak mı? Allah
Бу Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл иде. 1931 елда Сайды Баданинская шагыйр Эшреф Шемизаде белән Мәскәүдә гаилә кора. Ләкин яшь шагыйрны да тыныч куймыйлар. Совет энциклопедиясына кертелгән Эшрефне ике тапкыр азатлыктан мәхрүм итәләр. Икенче тапкыр ул 1955 елда инде Үзбәкстәндә азатлыкка чыга. Ул совет репрессияләреннән ничек тә булса исән калган кым татар зыялыларының берсе иде. Сөргүнлек еллары ул Үзбәкстәндә яшәп иҗат итә. 1978 елда авырып Мәскәүгә дәваланырга бара һәм анда вафат итә. Сайды апа ике улына атисыны ничек тә булса Кырымга алып китеп җирләгез ди. Ул елларда кым татарларга Кырым ябык иде, ләкин Кырым татар милли хәрәкәте юлбашчылары бу мәсьәләне хәл итергә ярдәм итәләр. Эшреф Шемизаде КГБлар күзәтүе астында Кырымдагы җирле хакимиятләрнең каршылыгына карамастан Мәскәүдән Кырымга китерелә, монда аның җеназасы үткәрелә. Шулай итеп, совет зылымнарыннан котыла алмаган Сайды апа әтисе, әнисе иреннән аерыла. Үзе ул соңгы 35 ел гомерне Мәскәүдә яшады. Кырым татарларының мәдәниятендә, әдәбиятында ыз калдырган Баданинскийлар нәселенең ул соңгы вәкиле иде.